waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Filmiin seenaa gaaddisaa hirphasaa irratti xiyyeeffate qophaa'ee gidduu kana eebbifamee jira. Filmiin gaaddi jedhame mogga'e kana hojjechuuf waggaa tokko akka itti fudhate barreessaaf qopheessaan filmichaa Bisraat Geetaachoo VOA itti himee jira. Bisraat filmiin kun seenaa gaaddisaa irratti xiyyeeffate iyyuu malee bifa diraamaan wantoota adda addaa itti dabaluu hime. Fiqruu Daadhii filmii kana gubbaatti abbaa seenichaa gaaddisaa bakka bu'ee katabateedha. Filmicha hojjechuu hedduu dhamaanee erga jedheen booda rakkoon teeknikaa gaafa eebba filmii kanaa mudate daawwattootas nus mufachiiseeraa jedhe. Bisraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA itti himee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Filmiin gaaddii seenaa gaaddisaa hirphisaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama filmii kana barreessee qopheesseedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati.
Sana booda wanti itti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman amma seenaa jaalalaa, seenaa haadha faan jaalalli inni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa, wantoota akkuma beektu filler story warreen jennu kan nuti baay'ee itti daballitu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jedheera waan ta'eef.
Seenaan gaaddisaa filmii kana keessa jiru hagam ta'a dhibbeentaadhaan?
40-60 jidduu kan jiru. Seenaa isaa fudhatu malee amma maayini gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofaan baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti hiratamanii 1870 irreen akkas tilmaamamu waan turee fi hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate.
Filmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 1400 olis baasiitti ta'eera jedha Bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'u jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffatte jedhee gaafannaan akkas jedha Bisraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammata ammoo sanaan alatti immoo maayini wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofii fuuni dubbata warreen. Dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun filmii yoo laaltu filmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu wayii si yaadachiisa filmii namti kamille haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqanaa, Mantawwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Faqaaduu Daanii, tiyaatira. Dungoo bilisummaa calcallii cite warreen akkasirratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqanaa fi Mantawwaa immoo namoota industirii kana keessatti kan buqqifate namoota gurguddoodha.
Filmii gaaddii irratti taatonni 70 ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha. Filmii gaaddii kana gubbaatti taatoo hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera.
Yoomitti isaa bara 1996 irraa ka'a. Yeroo teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa. Finfinnee irra gara Adaamaatti jijjiiramee jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffii isaa ka'umsa godhatee kan ka'u karakteri gaaddisaa achi deemeet baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomis isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara 2014 yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti 2021 irratti dhufee xumurate. Kanaaf haalli uffannaa, lookeeshiniin, wantoonni sunniin yeroo wanti baay'ee nu rakkisu keessaa. Yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni kan jiru. Isaan sun kaameeraa keessa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee dhamaa guddaa gaafata ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurre gara magaalatti yeroo dhufu yuunivarsiitii 6 kiiloodha. Karaakterri gaaddisaan kan jiru. Kiiloon jaa'u sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo diidanii seetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achi ayyamaa hin danda'amu siyaasa wal qabate inni dhiisanii Amboo yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisa sana eeguudhaaf akkaataa sanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone.
Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni filmicha keessatti wal moggaa. sanirraa kan dhufe kan jedhe Fiqaaduun filmichi bakka dhaloota gaaddisaa hirphisaa Xiquurin Cinni magaalota keessaa immoo Bishooftuu, Amboo fi Finfinneetti waraabamuus himeera. Akka seenaan isaa jedhutti gaaddisaan Shawaalixaa Xiqurincinitti dhalate. Obboloota jaha keessaa isa qotisuu ka'e gaaddisaani gudaree fi Jimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan Yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teeknooloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbuu murtee jedhu dabarsuun isaa barattoota bira mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa aratamanii dhaban keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan Alamaa Ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kaneen akka kasaashee maannawwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadhaa jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Erbasaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 26/1996 kan hidhame Maa Ikalaawwii ture. Karchallee iddoo amma OEUnitti ijaarame karchallee jedhee kamatti ture. Boodarra immoo achi Qaallittii ture. Qaallittii otoo dhaabbiiwwan achitti miidhamee minilik hospitaalii geessanii halkan tokkotti buleeti kan inni boqote. Bitooteessa 1998.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaala erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'e kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teeknikaa fi kaan mudatee akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisraat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira.
Ganna gidduu galaanti rakkoo teeknikaatu nu mudachaa ture yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessinee uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee miidhagaa.